Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 24 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ziara ya mke wa rais wa Marekani Jill Biden nchini Kenya yaelezwa pia itaongeza ushawishi wa Marekani nchini humo na Afrika kwa ujumla, wakati huu mataifa makubwa yakiongeza kasi ya ushirika na mataifa ya Afrika.
Wakati Bi Biden anapozuru Afrika ni kumaanisha kwamba Marekani inatafuta sasa kule kuweza kukubalika katika nchi za Kiafrika na pia kueneza sera zake.
Na katika taarifa nyingine, maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2023 nchini Nigeria yamefikia kilele, huku wagombea katika kinyang'anyiro cha urais kila mmoja akiwa na matumaini ya kushinda, na raia nao wanatafakari nani wa kumpigia kura.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Umoja wa Mataifa Alhamisi umeitenga Russia kwa kura nyingi, wakati kukiadhimishwa mwaka mmoja tangu Moscow ivamia Ukraine, kwa kutoa wito wa kuwepo kwa amani ya haki na ya kudumu na kuitaka kwa mara nyingine Moscow kuondoa wanajeshi wake na kusitisha mapigano. Ikiwa siku moja baada ya mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China kufanya ziara mjini Moscow na kuahidi ushirikiano wa dhati na Russia, Beijing ilijizuia kuonyesha msimamo wake katika kura hiyo, ikiwa ni mara ya nne kuchukua hatua kama hiyo tangu Russia ivamia Ukraine Februari 24 mwaka jana. Azimio hilo lilipitishwa Alhamisi kwa kura 141 za kuliunga mkono na 32 za wanachama ambao hawakuonyesha msimamo wao. Nchi sita ziliungana na Russia kwa kupinga azimio hilo, nazo ni Belarus, Korea Kaskazini, Eritrea, Mali, Nicaragua na Syria. Azimio hili ni ishara kubwa ya kuungwa mkono kimataifa kwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika ujumbe huo kwenye Twitter baada ya kura hiyo. Maseneta wa Marekani wanaitembelea Afrika Kusini kutathmini mafanikio ya mpango mkubwa wa kupambana na ukimwi unaofadhiliwa na Marekani. Alhamisi wameapa kuendeleza mpango huo licha ya uhusiano wa karibu wa Pretoria na Russia. Afrika Kusini iliendelea na mazoezi ya pamoja ya majeshi ya majini yenye utata na Russia na China, yakifanyika sambamba na kumbukumbu ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Kremlin dhidi ya Ukraine. Mazoezi hayo yalizinduliwa Jumatano katika pwani ya mashariki mwa Afrika Kusini licha ya wito wa kuyaahirisha au kuyasitisha kabisa. Mnafanya mazoezi ya pamoja ya wanamaji na Russia na China wakati wa kumbukumbu ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Vladimir Putin dhidi ya Ukraine, mtapata matatizo, Senator Republican Lindsey Graham aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Johannesburg. Pamoja na hayo, ameahidi kuwa ufadhili wa mpango huo wa kupambana na ukimwi utaidhinishwa tena. Dazeni raia wanajitolea katika vikosi vya jeshi la Burkina Faso wameuawa katika shambulio jipya kaskazini mwa nchi ambako kuna wanamgambo wenye msimamo mkali, vyanzo vya usalama na wenyeji wa eneo hilo wamesema Alhamisi. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Kundi la kigaidi lilishambulia kikosi cha wasaidizi wa VDP Jumatano mchana karibu na Belga, takriban kilomita 170 kutoka mji mkuu Ouagadougou, vyanzo vya ndani vilisema. Afisa wa VDP wa eneo alisema 12 walifariki dunia huku watano wakijeruhiwa, lakini akasema maadui hao pia walipata maafa. Mwanajeshi mmoja alieleza idadi ya waliokufa kuwa ni 13 wakati VDP ilipokuwa ikifanya doria kwa kusaidiwa na jeshi dhidi ya wanamgambo. Vifo hivyo vimeongezeka na kuwa na idadi kubwa ya mashambulizi ambayo yalitokea wiki iliyopita katika eneo la mpaka wa kaskazini la Oudalan, ambapo watu 70 waliuawa, miongoni mwao walikuwa kutoka vikosi vya usalama. Taifa hilo lisilo na ufukwe la Sahel linapambana na wanajihadi kutoka nchi jirani ya Mali toka miaka 4 iliyopita. Zaidi ya raia 10,000, polisi na wanajeshi wamekufa kulingana na makadirio ya shirika lisilo la kiserikali, huku watu 2,000,000 wakikimbia makazi yao. Takriban 40% ya eneo la taifa liko nje ya udhibiti wa serikali. Hasira ndani ya jeshi kwa kushindwa kuleta utulivu ilisababisha mapinduzi mawili mwaka jana, na sasa limepata kiongozi wa umri wa miaka 34, Ibrahimu Traore, ambaye ameapa kurejesha taifa kuwa shwari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mahakama ya Sierra Leone Alhamisi ilianza kusikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka huu na kufungua njia ya kubatilisha kugombea kwake. Mahakama kuu mapema Alhamisi ilitupilia mbali rufaa ya kufuta tuhuma dhidi ya Samura Kamara, ambaye wiki hii aliteuliwa na chama chake cha All People's Congress APC kama mgombea kwenye uchaguzi wa rais wa mwezi Juni. Akipatikana na hatia, Kamara hatawania urais au wadhifa wowote wa umma. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje na fedha chini ya rais wa zamani Ernest Bai Koroma anaonekana kama mshindani mkuu wa rais wa sasa Julius Maada Bio, ambaye atawania muhula wake wa pili. Mwezi Disemba mwaka 2021, Kamara alishtakiwa kwa matumizi mabaya ya zaidi ya pesa za umma $2.5 million katika kesi inayohusishwa na mpango wa kukarabati ubalozi mdogo wa Sierra Leone mjini New York alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Jumla ya watu 128 walikufa katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya upinzani nchini Chad mwaka jana, tume ya haki za binadamu nchini humo CNDH imesema Alhamisi, ikilani ukiukaji wa haki za binadamu. Makundi ya wapinzani yaliitisha maandamano katika mji mkuu Njamena na katika miji mingine mwezi Oktoba mwaka jana kuadhimisha tarehe ambapo utawala wa kijeshi ulikuwa umeahidi kukabidhi madaraka, lakini muda huo uliongezwa kwa miaka mingine miwili na Jenerali Mahamat Idris Deby Itno. Alichukua madaraka baada ya baba yake, Rais Idris Deby Itno, kufariki katika operesheni dhidi ya waasi mwezi Aprili mwaka 2021. Deby aliongoza Chad kwa miaka 30. Maafisa wa Chad awali walisema watu 50 ndio walifariki katika mji mkuu, na baadaye walisahihisha idadi hiyo na kusema watu 73 ndio walikufa. Mashirika yasiyo ya kiserikali yalilaani ukandamizaji huo mbaya wa maandamano.
Ziara ya mke wa rais wa Marekani Bi Jill Biden nchini Kenya yaelezwa pia itaongeza ushawishi wa Marekani nchini humo na Afrika kwa ujumla, wakati huu mataifa makubwa yakiongeza kasi ya ushirika na mataifa ya Afrika, kama anavyosema Profesa Timothy Sadera katika mazungumzo yake nami katika Kumekucha Afrika.
Mtazamo wangu ni kwamba wakati Bi Biden anapozuru Afrika ni kumaanisha kwamba Marekani inatafuta sasa kule kuweza kukubalika katika nchi za Kiafrika na pia kueneza sera zake, manake serikali nyingi ambazo zimo za Urusi pamoja na Uchina zimekuwa zinatawala sana kule, lakini sasa hivi inaonekana kwamba Marekani ina njia na mwelekeo wa kutaka kunyakua sasa ule utawala.
Tunaona kwamba kile ambacho anakizungumza na kama madhumuni ya safari yake hasa Kenya ni kutembelea jamii ambazo zimekumbwa na ukame na hali mbaya ya chakula. Je, kwa wewe unaiona ziara hii hasa ni ya kijamii au vile vile ni masuala pia ya kidiplomasia, hata ule ushawishi wa Marekani kutaka kuongezeka barani Afrika?
Tukumbuke kwamba hii ni safari ya tatu kwa viongozi wakuu wa Marekani kuzuru Afrika. Hasa sasa hivi tukiangalia, ndio kuna mtazamo wa kusaidia wanaoathirika na hali ya ukame. Lakini kwa upande ule mwingine tuangalie ni kwamba kuna biashara, kuna kisiasa, kuna kuungwa mkono kwa Marekani na nchi nyingi za Kiafrika, na haswa sasa hivi ambapo nimesema kwamba kuna njaa inayotokea kweli juu walipo, lakini tukumbuke kwamba vita vya Russia vimeathiri sana gharama ya fertilizer na mambo mengine kama yale. Kwa hivyo naona Marekani itajitokeza kuweza kuleta msaada.
Nini ambacho unatarajia kuona labda Kenya inanufaika na ziara ya mke wa rais wa Marekani Bi Jill Biden?
naona kwamba itafaidika, kwa manake utaona ya kwamba kwenda kwake kule itakuwa ni faida kwa nchi ya Kenya, manake misaada itaweza sasa kufikiwa, njaa na pia mambo mengine ambayo yanaweza kusaidiwa. Marekani itajitokeza sasa, sio tu kule kutoa msaada, lakini ni wakati ambapo sasa itaonyesha vitendo. Manake sasa ukiangalia Uchina inaingia pale, inaanza kujenga barabara, inaanza kujenga viwanja. Kwa hivyo Marekani imekuwa tu ikisaidia misaada, lakini kwa sasa naona serikali inataka kujitokeza ili iweze kuwasaidia wananchi wa Kiafrika na jinsi kitu ambacho wataweza kushika na kuona.
Kingine ambacho mtu anaweza kusema kwamba huyu ni mke tu wa rais, sio afisa wa moja kwa moja wa serikali ya Marekani, sasa yeye kwenda kwa mataifa hayo ya Afrika kuna uweza kuongeza vipi ushawishi wa Marekani?
Kumbuka yeye ni first lady, kwa hivyo banake anapoenda kusema anasema lile ambalo bwana Biden angesema. Kwa hivyo ushawishi wake ni mkubwa, manake sasa anapoenda anawakilisha serikali ya Marekani. Kwa hivyo hali ya kijamii, watoto na pengine kuangalia utapia wa mlo na mambo kama yale. Kwa hivyo sera zake ni kwamba anawakilisha Rais Biden, anazungumza sauti ya Rais Biden, na kwa hivyo atazungumza kwa niaba ya serikali ya Marekani.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nami kutoka Atlanta, Georgia, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Afghanistan ina kiwango cha juu sana cha vifo vinavyotokea wakati wa uzazi kuliko majirani zake sita wakijumuishwa pamoja, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO iliyotolewa Alhamisi. Na wataalamu wanasema mzozo wa afya ya uzazi unahofiwa kuwa mbaya zaidi. Vifo 620 katika nchi hiyo isiyo na bandari kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa ni idadi kubwa zaidi barani Asia, ambapo nchi nyingi maskini zilipiga hatua ya kuridhisha katika kuboresha huduma za afya ya uzazi. Licha ya juhudi za nchi hiyo kupunguza viwango vya vifo vya uzazi kati ya 2001 na 2021 kabla ya ufadhili wa kimataifa ambao ulikutana sambamba na uvamizi ulioongozwa na Marekani, vifo vya uzazi vilivyoripotiwa vilikuwa 1,346 kwa kila watoto 100,000 waliozaliwa chini ya utawala wa kwanza wa Taliban mwaka wa 2000. Kurejea madarakani kwa Taliban mwezi Agosti 2021 kulikwamisha maendeleo yaliyopatikana kwa bidii. Sasa wataalamu wanasema athari za kiafya kwa wanawake wa Afghanistan kwa ujumla zinatarajiwa kuongezeka. Kampuni ya Boeing imesitisha uwasilishaji wa ndege aina ya 787 Dreamliner kwa wateja wake, huku ikiendelea kufanya ukaguzi zaidi kwa bodi ya ndege hiyo, mamlaka ya anga ya Marekani FAA imesema Alhamisi. Mchakato wa kupeleka ndege hizo kwa wateja hautaanzishwa tena hadi FAA itakapojiridhisha kuwa kasoro hiyo imeshughulikiwa, mamlaka hiyo imesema katika ujumbe wa barua pepe, ikiongeza kuwa inashirikiana na Boeing kubaini hatua zote zinazohitajika kuchukuliwa kwa ndege zilizopelekwa kwa wateja hivi karibuni. Jarida la Wall Street liliripoti awali kwamba Boeing haijakabidhi kwa wateja wake aina ya Dreamliner tangu tarehe 26 Januari kutoka kwa viwanda vya utengenezaji au kutoka kwa mahala ambapo dazeni ya ndege zimehifadhiwa zikisubiri kupelekwa kwa wateja kwa sababu ya swala hilo la ukaguzi.
Umoja wa Mataifa umefunga gereza ambalo lilitumika kuwaweka watuhumiwa wa mauaji ya kimbari ya 1994 nchini Rwanda, ambalo lilikuwa nchini Tanzania. Ripoti kamili na Asiraji Mvungi kutoka Arusha.
Gereza hilo ambalo ni la kwanza kujengwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwahifadhi watuhumiwa zaidi ya 90 wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, ambayo kesi zao zimesikilizwa na kutolewa maamuzi katika mahakama hiyo kwa takriban miaka 27. Akizungumza wakati wa kusaini hati maalum ya Umoja wa Mataifa kufunga gereza hilo, mwakilishi wa katibu mkuu wa umoja huo ambaye pia ndiye msajili wa mahakama hiyo, bwana Abubakar Tamadu, amesema kwa sasa gereza hilo limekabidhiwa kwa serikali ya Tanzania.
We are closing the UNDF to hand it over back to the government of Tanzania.
Kwa mujibu wa msajili huyo, mashauri ya watuhumiwa wote waliohusishwa na mauaji hayo yamemalizika na wote wamepata haki zao, ikiwemo ya waliopatikana na hatia kuhukumiwa, huku waliobaki wakiachiliwa huru na wengine wakipoteza maisha wakati mashauri yao yakiendelea kusikilizwa. Amesema waliotuhumiwa walienda kutumikia adhabu zao kwenye nchi mbalimbali zikiwemo Benin, Mali na Senegal, na kwamba kesi ya mtuhumiwa wa mwisho ambayo ilitarajiwa kuletwa kwenye gereza hilo lililoko Arusha, bwana Felician Kabuga, ililazimika kusikilizwa katika mahakama ya The Hague nchini Uholanzi kufuatia matatizo ya kiafya yanayomkabili mtuhumiwa huyo aliyekamatwa nchini Ufaransa mwezi Mei mwaka 2020. Mwakilishi wa serikali ya Tanzania katika hafla hiyo, bwana Mzee Ramadhani Nyamka, ambaye ni kamishna mkuu wa magereza nchini Tanzania, amesema kwa muda wote ambao mahakama hiyo imeendesha shughuli zake nchini Tanzania kumekuwa na mafanikio makubwa, na kwamba hatua ya Umoja wa Mataifa ya kukabidhi gereza hilo kwa serikali ni msaada mkubwa.
Upande mmoja itatusaidia kwa siku zijazo kuhamisha baadhi ya wafungwa wanahitaji ulinzi waliajiwe kwa walioko kwenye magereza yetu kuwaleta hapa. Kwa hiyo moja hapo tulikuwa tumefanikiwa kwa kiasi fulani kupunguza msongamano kwenye magereza yetu makubwa.
Mahakama hiyo imekuwepo katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania, hali ambayo viongozi wa jiji hilo ambalo pia ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema imetoa mchango mkubwa kwa wananchi na serikali ya Tanzania kwa ujumla.
Wamechangia sana kwenye maendeleo ya mkoa wetu, wamechangia kwenye utulivu wa mkoa wetu, wamechangia kuboresha mazingira ya mkoa wetu, na sisi tutaendelea kuenzi uwepo wao hapa.
Mujibu wa maelezo ya msajili, makabidhiano rasmi ya gereza hilo na thamani zake pamoja na rasilimali zingine zilizokuwa zinatumika wakati wote wa shughuli za mahakama yatafanyika mwishoni mwa mwezi Februari mwaka 2023. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2023 yamefikia kilele nchini Nigeria, huku wagombea katika kinyang'anyiro cha urais kila mmoja akiwa na matumaini ya kushinda, na raia nao wanatafakari wampigie nani kura. Ili kuhakikisha kwamba wagombea wote wanafuata sheria za uchaguzi, walilazimika kutia saini makubaliano ya amani na kamati ya amani inayojumuishwa na wazee wa nchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe na ripoti kamili.
Kutiwa saini kwa makubaliano ya amani ni moja ya hatua kuu za kutoa uhakikisho wa uchaguzi wa amani ambao wa Nigeria na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kuona katika juhudi za kuimarisha demokrasia katika nchi. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Muhammadu Buhari aliwataka wagombea katika ngazi zote za uchaguzi kuheshimu matokeo ya uchaguzi na kufuata taratibu za kisheria iwapo wana malalamiko kuhusu mchakato huo.
I urge the candidates contesting these elections to respect the voice, the choice of voters. Any aggrieved candidate should resort to the established judicial processes.
Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya ambao alizungumza kwa niaba ya mashirika ya maendeleo wa Nigeria na jumuiya ya kimataifa, Samuela Isupi, alisema amani ya Nigeria ni kwa manufaa ya dunia nzima. Alisema jumuiya ya kimataifa imejitolea kikamilifu kuisaidia Nigeria kuimarisha demokrasia yake.
We remain fully committed to contributing to making Nigeria's democracy deeper, stronger and accountable to its people. A democratic, peaceful, stable and strong Nigeria is in the interest of all of us.
akizungumza kwa nini ilikuwa ni lazima kutia saini mkataba wa pili wa amani, mwenyekiti wa kamati ya taifa ya amani mkuu wa zamani wa Nigeria Generali Abdulsalam Abubakar alisema vyama ni lazimu vifuate kikamilifu mkataba wa amani ambaye ulitiwa saini kwa mara ya kwanza mwaka uliopita. Zikiwa imesalia siku moja tu kabla ya uchaguzi, wananchi wako katika shughuli nyingi kutafakari ni nani watampigia kura kama rais wa nchi kulingana na ahadi za kampeni zao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaungana na wakazi wa Masisi ambao wanashuhudia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Moja kwa moja, baadhi yao wakikimbia na wengine wakiwa na hofu, huku wengine wakiathirika tayari na mapigano hayo. Hii imeandaliwa na Austeri Malivika ambaye kila dakika yupo eneo la mapigano.
Kwa kumungine tunasikia masasi naanza piga mingi, na watu wakaanza shuka, wanatoka mushachi. Na senjo vile tuko tunashuka, tuko tunakimbia juu mushachi, wanasema kama kwa antene M23 imepafika, na sisi tukatoka tukaenda. Sisi tuisha ifikia sana, depuis kose hii mwaka sinataa isha, kwa hii tunaanza sikilia vita, sisi tunamaliza siku za sinataa maliza mwaka.
Hii inataka nini kwa serikali?
Sisi rahia tunapenda serikali tusaidie, tuone kama viti napasha aisha mwinchi yetu, turudie na sie katika vikao vyetu.
Kwa sasa unatoka Mutumbala, unakwenda wapi?
Hapa tu huko tunaenda, hatuye kwenye tunaenda juu, huku masasi hiko mingi, tukawachia na hapa sachi, huko sana kumina, tunazi shituka manapafika. Hivi tuko tunaenda, tuko tunaenda mashasha, wengine maminovu.
Tunasikia tu masasi kwenalia tu sana. Tusaidie juu, tunateseka sana. Tunateseka sana. Hiyo populasyo tunateseka sana. Tunateseka sana, sana, sana lakini. Tunasikia njala, batoto wanahangaika. Ona, ona.
Boshie, tukiwa wakaaji, tukiwa wakongomani. Tuko wajene wa mingi. Wajene, tuko tunasema umwe, na mwenye haya fundisho wa mufundishi, lakini Kongo, atupendi iende. Ni ya wakongomani, na kama wanajua kama ni Rwanda, waiachilie iende.
Na tunajua kama jeshi yetu ya Kongo iko na nguvu, itusaidie sana kukibiza adui.
Tunataka watusaidie wajene, watupatie teni, watupatie na arume, tusaidiane na FRDC, tupigane. Na chakula, hatuna chakula, tunakufa hapa, wakimbizi yetu wanakufa hapa, hakuna chakula.
Kwa guvernema yetu ya Kongo, itusaidie kutumalizia hii vita yenye iko na pigana. Na tunajua kama jeshi yetu ya Kongo iko na nguvu, itusaidie sana kukibiza adui.
Tunaomba serikali, tunaomba serikali ituhakikishe, ituhakikishie tumekola kichanga, tumefukuza adui mwinchi yetu. Kwani sisi tunateseka, tuko wakongomani, tuko Goma, tunasikia dans quelques jours, tunasikia oh Goma tombe, dans quelques jours tunasikia ma réseaux sociaux zinatuma maudio za warebele kama njo bawili Goma, ma réseaux maudio ziko na korompre ba rebele, ke ba rebele wasaidie, tunasema ujiste hapa tutaweza hii vita. Alors tunahitaji serikali tusaidie, tupoche mwasiwasi, batukimbizie adui wamupige. Tunajua adui ana nguvu, unawezi kuwa na nguvu kushinda guvernema,
lakini kwa neema ya Mungu waaskari wetu vrema wanafanya nguvu. Waadui walikuwa wamedeborde ngambo za Nenero kule juu watokee Male ili waweze watukamate mateka hapa Saki, lakini imeshindikana. Waaskari wamepiganisha nguvu tangu asubuhi hadi sasa, na hata
antuka wakaaji wanababaika sana, usijai mulio ya masasi na hapa kwa vorte, wako na vorte sana jia hii midundo ya masasi, watoto wako napotea mumugini jia nini jia hii milio ya masasi. Njo tunaona antuka, mutusaidie sana, mutusaidie sana, tukiwa wajene mutupatie mabunduki na sisi tupigane na M23. Na kama munajua hatuko wakongomani, wala kama Kongo ilishauzishiwa muiachilie.
Tunahitaji tu mboko kwa Kongo kwanza, huku nimekuja kujionea. Rezozo sisi nasema wongo sana. Wamoa ma information zenye wajue kudanganya watu, kutia watu wasiwasi, tunakosa kama tufanyeje. Alors nimefika hapa mie nieleze ndugu zangu, ili nikuje elezea ndugu zangu kweli wa nimeona.
Maeneo yenye fite kuna pigana ndani ni nivo ya Mushaki na Nenero. Ndio kwenye masasi kuna pigana, me guvernema a partir ya sai isha pigana kabisa. Tuko na ushindi juu deja guvernema isha kamata ile fasi yenye. Usubuhi kulikuwa mapambano.
Kimbia kutoka Rugeyo kufika kufika huku Sanchi, tuende tamanya nzingi.
Mnakimbia kwa nini?
Hapana, tuko naenda.
Nataka amani juu kila mkongomani anajitafutiaka. Sio wakaaji wa mwingine ya Sake, tunataka ni amani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Umoja wa Mataifa Alhamisi umeitenga Russia kwa kura nyingi, wakati kukiadhimishwa mwaka mmoja tangu Moscow ivamia Ukraine, kwa kutoa wito wa kuwepo kwa amani ya haki na ya kudumu, na kuitaka kwa mara nyingine Moscow kuondoa wanajeshi wake na kusitisha mapigano. Maseneta wa Marekani wanaoitembelea Afrika Kusini kutathmini mafanikio ya mpango mkubwa wa kupambana na ukimwi unaofadhiliwa na Marekani, Alhamisi wameapa kuendeleza mpango huo licha ya uhusiano wa karibu wa Pretoria na Russia. Dazeni ya raia wanajitolea katika vikosi vya jeshi la Burkina Faso wameuawa katika shambulio jipya kaskazini mwa nchi, ambako kuna wanamgambo wenye msimamo mkali, vyanzo vya usalama na wenyeji wa eneo hilo wamesema Alhamisi. Mahakama ya Sierra Leone Alhamisi ilianza kusikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya mgombea wa chama kikuu cha upinzani kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka huu, na kufungua njia ya kubatilisha kugombea kwake. Jumla ya watu 128 walikufa katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya upinzani nchini Chad mwaka jana, tume ya haki za binadamu nchini humo CIDH imesema Alhamisi, ikilani ukiukaji wa haki za binadamu. Afghanistan ina kiwango cha juu sana cha vifo vinavyotokea wakati wa uzazi kuliko majirani zake sita wakijumuishwa pamoja, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO iliyotolewa Alhamisi, na wataalamu wanasema mzozo wa afya ya uzazi unahofiwa kuwa mbaya zaidi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Ninaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.